Salom azizlar. Hayot xabaringiz xushxabarni o'z ichiga oladi. Xushxabar o'zi nima? Bu xushxabarning mag'zi shuki, Xudo o'zi gunohkorni oqlaydi. Bu oqlash esa faqatgina imon orqali sodir bo'ladi. Va ha, Xudo Masih vujudida bo'lib dunyoni o'zi bilan yarashtirdi. Odamlarning gunohlarini hisobga olmadi. Xushxabar bu biz Iso orqali Xudoning inoyati bilan najot topishimiz, gunohimiz kechirilishi, yashashdan maqsadga ega bo'lishimiz va kelajakda jannatda va'da qilingan uyimizga ega bo'lishimiz. Xushxabarni bo'lishish uchun bir qancha buyuk kitoblar bor. Ammo toki siz o'tgan dasturda aytib o'tilgan 8 sababni o'zlashtirib olmas ekansiz, biror tayyorgarlik ham sizni xushxabarni targ'ib qilishga yetaklay olmaydi. Eng muhimi, siz yo'qolgan kishilarni, ularni xuddi Xudo sevganidek sevishingizdir. Xudo o'zi sevmagan birorta ham kishini yaratmagan. Har bir kishi u uchun muhimdir. Iso xoshda qo'llari yoyilgan holda turganida ham u men sizlarni shunchalik sevaman deyotgandi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Axir Masihning sevgisi bizni qamrab olyapti-ku. Agar hamma odamlar uchun bittasi o'lgan bo'lsa, bu hammasi o'zgani demak, degan xulosaga keldik. Agar sizda dunyodagi topshirig'ingiz uchun qiziqish bo'lmasa, Iso siz uchun xoshda nima qilgani haqida o'ylab ko'rish uchun vaqt sarflang. Biz imonsizlar uchun g'amxo'rlik qilishimiz kerak. Chunki Xudo shunday qiladi. Sevgi hech qanday tanlov qoldirmaydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Sevgida qo'rquv yo'q. Aksincha, komil sevgi qo'rquvni quvib chiqaradi. Ota-ona yonayotgan binoga bolasini qutqarish uchun kirib boradi. Chunki ularning bolasiga bo'lgan sevgisi qo'rquvdan kuchlidir. Agar siz atrofingizdagi kishilarga xushxabarni bo'lishga qo'rqayotgan bo'lsangiz, Xudodan qalbingizni ularni sevish uchun to'ldirishini so'rang. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Ba'zilar o'ylagandek, Rabbimiz bergan va'dasini amalga oshirishga imillamayapti. Aksincha, u hech kimning xaloq bo'lishini istamay, hamma tavba qilsin deb sabr-toqat bilan kutib turibdi. Agar siz Masihni tanimaydigan biror kishini ko'rsangiz, siz u uchun ibodat qilishingiz, unga xizmat qilishingiz va xushxabarni bo'lishingiz kerak. Agar sizning jamiyatingizda Xudoning oilasiga tegishli biror kishi bo'lsa, jamoatingiz unga erishishda davom etishi kerak. O'zishni xohlamaydigan jamoat xuddi dunyoga siz do'zoxga borishingiz mumkin deyotganga o'xshaydi. Azizlar, bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.